គណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិដើម្បីអាមេរិកគឺជាក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសន្តិសុខដែលសភាអាមេរិកបានបង្កើតឡើងការពីឆ្នាំមុនដើម្បីសិក្សាពីនិតមើលឡើងវិញពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅមុនពេលដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកត្រូវបង្ហាញផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់អនាគតកងទ័ពអាមេរិក នៅពេលក្រុមអ្នកជំនាញកោតសរសើរផែនការយោធារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកជែមស្មាទីសដែលផ្ដោតសំខាន់យកចិត្តនឹងរុស្ស៊ីជាសត្រូវគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់98ទំព័រដែលជាលទ្ធផលនៃការវិភាគសិក្សាអរិយៈពេលមួយឆ្នាំអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិដែលមានគ្នាគ្នាដល់ពីរនាក់បានទាញសញ្ញាអាសន្នពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធភាពហើយនឹងសមត្ថភាពយោធារបស់អាមេរិកដើម្បីការពារ
សម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់អាមេរិកតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញខាងលើអាមេរិកគឺអាចមានជនរងគ្រោះសត្វច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែខ្វះសមត្ថភាពហើយនឹងការចោះរួមថយនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមនៅចំពោះមុខចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីកងទ័ពអាមេរិកគឺអាចពិបាកនឹងឈ្នះឬក៏អាចចាញ់សង្គ្រាមតែម្ដងជាមួយនឹងចិនឬក៏រុស្ស៊ី អ្នកជំនាញបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនិន្នាការសំខាន់ចំនួន6ដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពអាមេរិកត្រូវប្រឈមទៅនឹងបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាអាមេរិកត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនឬក៏រុស្ស៊ី។ទីមួយគឺការវិលត្រឡប់មកវិញនៅប្រទេសមហាអំណាចយោធាក៏ប៉ុន្តែផ្ដាច់ការដោយជាចិននិងរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជាគូសត្រូវរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ ទី2គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ក្រុមប្រទេសដែលជាសត្រូវរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងកូរ៉េខាងជើងជាដើមទី3គឺការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមជីហាតទី4គឺសត្រូវរបស់អាមេរិកថ្មីៗនេះចេះបង្កើតតំបន់ប្រផេះដែលកាន់តែសាហាវជាងមុន តំបន់ប្រភេទនេះគឺចង់សម្ដៅទៅដល់នយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបែបចាប់បង្ខំការចុះផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ការធ្វើសង្គ្រាមបន្ទាល់ដូចជាករណីលុកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយនិងការលុកដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសយេម៉ែនឬក៏ស៊ីរីជាដើម ទី5គឺការរីកសាយភាយនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឯកជនដែលទៅបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ហើយនឹងបង្កើតហានិភ័យថ្មីៗសម្រាប់អាមេរិកទី6គឺបញ្ហាថវិកាមិននឹងនោះហើយនឹងការកាត់បន្ថយការវិនិយោគទៅលើវិស័យការពារជាតិអាមេរិកក៏ជាឧបសគ្គធំមួយដែលបានបន្ទុកបង្អាក់សមត្ថភាពហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់អាមេរិកនៅប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
អ្នកសរសេររបាយការណ៍បានទម្លាក់កំហុសទៅលើនយោបាយកាត់បន្ថយថវិកាកងទ័ពអាមេរិកដែលចាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2011 នៅក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ា។នៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញកោតសរសើរដែលបានបង្កើនថវិកាការពារជាតិដល់ទៅ 733,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018គេក៏បានព្រមានផងដែរដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាត់បន្ថយចំណាយរបស់ខ្លួនឲ្យមកនៅត្រឹមតែ 700,000 ដុល្លារវិញនៅឆ្នាំ2016ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងឯកសារចុះផ្សាយនៅឆ្នាំ2016ស្ដីពីប្រទេសមហាអំណាចយោធាទាំងដប់នៅក្នុងលោកអ្នកជំនាញបានធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើធនធានកម្លាំងយោធាហើយនិងគ្រឿងសព្វាវុធដែលនៅក្នុងនោះអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បន្ទាប់មករុស្ស៊ីចំណែកឯចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3
តាមអ្នកជំនាញសត្រូវទាំងឡាយរបស់អាមេរិកដែលរាប់ទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនផងនោះបានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីអាមេរិករងការវាយប្រហារភេរវកម្ម11កញ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉ក។រុស្ស៊ីនិងចិនគឺបានរៀនសូត្រយកគំរូតាមយុទ្ធសាស្ត្រយោធាហើយនឹងជ័យជំនះរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ នៅពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែជាប់ដៃប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវនិយមអាមេរិកគឺមិនបានអភិវឌ្ឍសពាវុធថ្មីអ្វីនោះទេជាពិសេសនៅប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសគូប្រជែងរបស់អាមេរិកគឺបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនធ្វើទំនើបកម្មយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចាស់ៗរបស់ខ្លួនផងហើយនឹងផលិតសពាវុធថ្មីជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយផងគឺដើម្បីប្រជែងទៅនឹងអាមេរិកនៅក្នុងជំនាញណាមួយដែលអាមេរិកធ្លាប់តែ រុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រើកំភ្លើងធំដល់ទំនើបដែលអាចចាប់សញ្ញាហើយនឹងបាញ់កំទេចរុករបស់ទាហានអ៊ុយក្រែន កំភ្លើងធំរុស្ស៊ីដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដល់ទំនើបប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់សញ្ញារបស់រ៉ាដាអាមេរិកនោះគឺមានសមត្ថភាពផងដែរជួយបិទបាំងវត្តមានរបស់កម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីនៅព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដែលបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកដែលរុស្ស៊ីបំពាក់ឲ្យសឹងគ្រប់គ្រាប់មីស៊ីលហើយនឹងកំភ្លើងធំរបស់ខ្លួននោះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងជាប្រភពពលបារម្ភរបស់កងទ័ពអាមេរិក នៅក្នុងរបាយការណ៍គេបានលើកឡើងពីសមត្ថកម្មនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមចំនួន5ដែលនៅក្នុងនោះអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពសព្វថ្ងៃគឺអាចចាញ់សង្គ្រាមតែម្ដងបើសិនជាត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចិនឬក៏រុស្ស៊ីគេបានព្យាករណ៍ពីការផ្ទុះសង្គ្រាមពីរនៅឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំ2016ដែលអាមេរិកអាចប្រឈមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងនៅក្រៅពេលដែលរុស្ស៊ីអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅលើក្រុមប
ដែលនឹងផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺការវេលាដែលអាមេរិកត្រៀមចំការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិ ចំណែកនៅឆ្នាំ2021អាមេរិកអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិននៅពេលចិនចាប់ដើមអនុវត្តនយោបាយអនុត្តរភាពទៅលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីដែលមានចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ទំនិញប្រចាំរបស់អាមេរិកប្រមាណ14%សង្គ្រាមទីប្រាំរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនគឺអាចកើតឡើងសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ2021បើសិនជាចិនសម្រេចប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីវាយដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់មកធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួន សម្រាប់អ្នកជំនាញលទ្ធភាពទូសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងចិនគឺអាចកើតមានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះអាមេរិកគឺមិនត្រូវប្រងើកកន្តើយនោះទេអាមេរិកមិនត្រឹមតែបណ្ដោះបណ្ដាប្រំពាក់សិទ្ធិវុឌ្ឍឡើងវិញឲ្យកងទ័ពអាមេរិកហើយនឹងរួមកម្លាំងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជានៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីនោះទេអាមេរិកគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីជំរុញការបង្កើតថ្មីហើយនឹងសម្រួចសម្រាំងបច្ចេកវិទ្យាចុងក
គេហើយនឹងឈ្នះគូសត្រូវនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាម។